Eta bai, ene sindikatuko ledunarekin biltzeko egun eta ordu ere mentxe dugu. Aspaldi untan, Patxiku Irisarri etxalaztarrekin izan gara. Hain segure ere, herriko bestetan eta izanen dugu gure. Eta, bueno, gaur hemen ere, hainbertetan, mintzatutako Felipe Txetxikia bildu beharra dugu. Egunon, Felipe?
Egunon, Josetxo, eta egunon guztioi.
Zer modu bizi gara?
Ongi, ongi esan beharko. Porragia bukatu xeak, eta, bueno, zuk esan bezala Patxiku aritu da, baina, bueno, txandakatuz ea moldatzen garen xorrosinen ere asteroko saioa egiteko.
Hola, xe, segur aski baietz, eta, bueno, badakigu, kanden udaberrie, nahiko lotue izan zarela, PAK edo, Europar Batasunetik zuzenduriko nekazaritza politika bateratu horri lotutako diru laguntzen eskariak direla medio, aldaketa izan delako, ze aurten indarrien jarritako aldaketa horren bitartez, jendiare, bueno, zaidik galdurik ez, baino bai nahasirik ez egon dela, eta ez da harritzekoa.
Bai, ez da harritzekoa, ez. Ze azken finean sakonean aldaketa undirik ere ez dago, baina badira hor, ba bueno, PAK bat egiten denean hor informazio asko sartzen da, eta informazio hori normalean oinarrituta dago SIFPAK izeneko estruktura horrekin, hor parzela bakoitzak duen informazioa, erabilera, zelan dare dagoen, eta sakoneko aldaketa hori ez da egin, baina hor kontrol asko eta askotan kontraesanak sortzen dira egiten den PAKarekin. Hori gauza bat bizia da, aldatuz joaten dira, eta horrek burua uste desente ekartzen ditu, eta batez ere karta asko sortzen du, azkenean ordenagailu batek egiten du horrepaso bat bakoitzak deklaratu duenarekin, eta zin kontraesan ikusten badu, karta sortzen du. Baina askotan kontraesan horiek PAK garaian edo laguntza eskatzen denean, egileak bueno, esaten du, hor kontraesan bat badagoela, baina eskatzen du aldaketa bat, baina hori guztia eguneratu arte beti ari dira sortzen kartak eta kontrol horiek, eta bizka jendea larritzen da, azkenean askotan ekartzen du atzeratzea laguntzen ordainketa hori, baina bueno, ez dira gauza sakorak esan dezagun, baina buru uste esan dekartzen dute bai.
Bueno, eta oraindik bai alegazioekin eta lakuekin eta izate edo...
Bai, ez da bukatzen, hori da larriena, ez dela bukatzen. Informe batzuk egin behar dira, gero nahiz eta informe horiek egin, haiek ikusi eta ontzat eman, edo ez, hori lan guzti hori egin arte, tarteka, beha, hilabetero, edo sortzen dira gutun horiek, eta jendeari iristen zaio, behin eta berriz, iaia gauza bera askotan, eta, bueno, pixko bat, hori ere eskatu dugu, ez, bilera batean, aldaketa asko, ba, bueno, egin dezatela ikusten badute, ez dakit, landalur bat sastraka desente jarri dela, eta koefiziente hori aldatu behar badiote adibidez, ba, bueno, ofizioz egin dezatela, eta listo, ez, hanbeste burua uste ekarri gabe mundu guztiari, baina, bueno, ikusiko dugu malgutasun hori nola baite jartzen duten, baina, bueno, askotan, esaten dute ere, ba, jendearen babeserako ere bidaltzen direla horiek. Baina babeserako baino gehiago askotan izaten da, ba, nahazteko, ez? Baina, bueno, holakoa izaten da administrazioa askotan.
Azkenean tramitazio eta burokrazia lanak hor pilatzen dira?
Bai, gehitxo gainera, ez? Ja, gauzak zuzen joan da eta malgut, guk esaten dugun malgutasun hori ere martxan jarriko balitz, ala ere, bai, zer asko ekartzen du, ez? Burokrazia asko eskartzen du, ez da burokrazia esaten den esan behar zaion honi, baina bai, faltan botatzen dugu informazio gehiegizko hori, ba uste dugu ez dela beharrezkoa, eta hor eskatzen dugu malgutasuna.
Ari nago joatea, azkenean.
Hori da.
Bueno, eta artian ere, hortxe dugu, Nafarroari dagokinez, landa garapen plana, eta horre gazte instalazioen ari datere berrikutzaren bate baumen dare bai.
Bai, horre, bueno, aspalditik gaina eskatu genuen guk, bueno, ikusten genuen askotan eskatzen ziren baldintzak gehiegizkoak ere bazirela, ez? Bueno, hor neurtzen da nolabait nekazari baten jarduera UTA bitartez, ez? Bueno, erderazko zera da, siglak dira, unidad de trabajo agrario, gutxi gora bera esan nahiko luke 8 orduko jarduera batean eta ekonomikoki ere ba, rentablea izateko jarduera bat nolabait egin behar duela nekazari horrek instalazio hori martxan jartzeko eta horren inguruan dauden subentzioetara eta iristeko. Askotan ikusten genuen ba hori gehiegizkoa ere bazela. Orduan iriki dute beste subentzio linea bat edo esan dezagun eta horrez dute eskatuko uta osoa bezik eta ez dakigu oraindik erdia izango den 0,5 edo 0,4. Orduan instalatzen den gazte batek aukera izango du ez 0,5 baizik eta 0,4 uta nolabait bere jardueran uta kopuru hortara iristen bada, ba izango du aukera subentzio baterako. Erdia izango da subentzioa eta pixka bat asmoa da beste jarduera batekin nekazaritza ere komplementatzea. Ba ez dakit norbaitek etxer rural bat balin badu edo tailer batean edo ordu batzuek eginez nonbait lanean ari bada, ba bueno, nekazaritza jarduera hori ere ez osoa izatea bezik eta erdia gutxi gorabehera. Subentzio ere erdia izango litzeke, baina bueno, aukera hori ematen du eta lehendik ere pentsatua genuen zera hau eta eskatua ere bai eta bueno, badirudi martxan jarriko dutela eta bueno, horre izango dira oraindik xetasun batzuk eta zehatu beharrak, baina hori izango da helburua. Jarduera oso hori ezin duenak edo ez aukeraz duenak, ba jarduera erdi batean ere nekazaritzan aritzea.
Eta, bueno, hortarako laguntza hortarako edo hietarako aukerarik izatea, orden.
Hori da, bai, presentatu behar da, beste kasuetan bezala, gazte bat instalatzen denean, plan empresarial bat, eta hor justifikatu behar da, ze jarduera izango den, normalean transformazioa balin bada, horrek ere, bueno, gutako puro handitzen du, eta pixka bat uste dugu aukera polita dela. Eta gainera, bueno, hori gazteei zuzendua, baina gazte ez direnei ere emango zaie aukera hori. Gazte ez direnak, bueno, azkenean hori ere urte kopuruetan jartzen dute, ez? Orain arte, 41 urte arte, uste dut 40 edo 41, ez dut gogoan oraindik, urte hortaraino, uste dut 41 urte betetzen diren urtea zela azkeneko aukera, eta hemendik aurrera gazteek izango dute baldintza bera, bai uta osoa eta subentzioa, betiko subentzio hortara, subentzio hori eskuratzeko aukera, eta herria balin bada ere bai. Baina gainera ematen dute beste subentzio bateko aukera 45 urte arte. Eta hemen ere uta herrira iritsi beharko litzeke, eta nolabait beste jarduera batekin osagarria. Bi laguntzaiek antzekoak lirateke, bakarrik hori, adin kopuru aldatuko litzekela. Eta hori ere ikusten genuen, ez? Askotan, bueno, 40 urte hori pasatzea askotan gertatzen zen, eta nolabait obaita paroan gelditu badan horbait, eta etxean azinda pixka balin badu, ba, aukera hori emateko, ez? Aukera urta erdira iritsi ezkero, ba, bueno, subentzio batera, eta formazioa izan ezkero, ba, bueno, pakeko laguntzak, eta, bueno, zera guztia martxan jartzeko. Orduan, bueno, uste dugu nonbait oherri txikitan, eta aukera hori, bueno, garrantzitsua dela, ez? Askotan gelditzen ziren, norbait jubilatzen zelako, ba, bueno, bere finkak, eta, bueno, labait erabilia da hori luzatzeko, edo bueno, jarraitzeko esplotazio horrek beste aukera bada.
Bai, hoxe baietz, no? Gainera aukera hori ere hor da, 45 urte arte, eta izan daiteke ez, jendia bagura hortan dagoena, do lanik gabe edo gelditu, eta zerbait egiteko aukerarik eta ikusi, baina hor sartzeko ausartiari behar da, ez adin batean, eta bueno, horrekin behar da paus hori erresago eman daiteke.
Hori da, bai, ikusten genuen hori gertatzen zen, ez? Uta oso askotan zeinbait herritan etzela erresa, ez dakit, ba, ardi adibidez, ardi jazten ari den batek eskatzen zaio uta ustuz 180 ardi direla. Ba, bueno, zergaitik ez uta erdia, ardi kopuru erdia, eta jarduera erdi bat, ez dakit, osatu daiteke beste, ez dakit, landa etxe batekin, edo herriko lanetan alguazil moduan herri txikietan eta ordu batzuk sartu zer ni zer dakit, ez? Mila jarduera izan daitezke. Eta batez ere hori zen, ez? Osagarri moduan, baina bueno, eskakizun batzuk ere izango dira tartean, segurazki kotizatu beharko du. Kotizazio maila hori ere pixka bat zehazteko dago, hor askotan gutxieneko batzuk izaten dira segurea sozialarekin, agian hori ere negoziatu beharko da eta kotizazio hori ere erdia izan beharko luke. Hor, bueno, azkenean xietasunak dira, ez? Eta bueno, gutxienez ide nagusia hartu dute eta espero dugu urte bukaerako laguntza hauek ateratzea. Ordun baten bat ari bada pentsatzen bueno, bere bizimoduan edo ongi etorriko zaiola, kontua hori da, ez? Pentsatzea eta argi eukitzea ze proiektu eta nondi joko duen, eta gero, bueno, ba, plan enpresari hori eta aurkeztu beharko da beti bezala, eta, bueno, gure gana, edo beste batzuen gana joaz, presentatu laguntza hori eta ustu aukera politia dela.
Ba, hortan, hoi ere ikasiko dugu, hoi atra bezala, baina, bueno, asmoa iduriz hortik izanen dela, bideratiko dela, ba, horrekin utziko dugu, bertze gauzik ezpadarateko, Felipe?
Bai, gaur honekin utziko dugu, bai, horroporra atetik bueltan nahikoa dugu gorko.
Horaxe, Felipe, ongi etorri berriz ere eta esker mile.
Bai, zu eskerrik asko.